Počúvate podcast Adapt Insider.
Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní nášho podcastu Adapt Insider. Dnes budeme hovoriť s Adamom Potočňákom, doktorom Univerzity obrany v Brne, a budeme hovoriť o poslednom samite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse, ale nielen o ňom. Adam, vítam ťa.
Zdravím ťa, Matej, rovnako tak aj pozdravujem všetkých poslucháčov Adapt Insideru.
Ďakujeme. A začneme možno ešte pred Vilniusom. Ty si pre nás takto rok dozadu písal jeden článok, ktorý rozoberal závery a výsledky summitu v Madride. A poďme sa pozrieť, čo sa udialo medzi Madridom a Vilniusom. Kam sme sa ako aliancia pohli, s čím sme ako jednotlivé členské štáty prišli do Vilniusu k jednacímu stolu?
No, už v čase konania toho madridského summitu sa hovorilo o tom, že madridský summit, keďže sa konal pár mesiacov po začiatku vojny na Ukrajine, bude takým strategickým rozhodovacím, kdežto ten Vilniusky bude implementačným. A minimálne v tej oblasti posilňovania toho, čo nazývame východné krídlo NATO, alebo Eastern Flank po anglicky, tak minimálne v tomto kontexte ten summit celkom jednoznačne implementačný bol. Dostaneme sa potom ešte k tomu ďalej. Čo sa týka možno členstva alebo vyhliadok Ukrajiny na členstvo v NATO, tam príliš veľké posuny neboli. Povedzme si pravdu, že Ukrajina sa veľmi nepriblížila ako k členstvu v NATO ako takému, ale dostala určité bezpečnostné, skôr by som povedal, uistenia než garancie o tom, že podpora západných štátov členských krajín NATO, ale nie len NATO, ale aj iných štátov, napríklad Japonsko, zostáva silná, pevná a bude pokračovať aj v najbližších rokoch.
Dobre, poďme teda po tých implementáciách a poďme tou vojenskou cestou. Politická linka summitu bola, myslím, že už rozoberaná veľmi zoširoka v médiách, ale poďme, čo je blízke nám, obrana, bezpečnosť, konkrétne vojenské rozhodnutia, plány a prijatia. Čo zásadné sa dohodlo, alebo prišli sme k implementácii vo Vilniuse?
Dobre, vráťme sa najskôr o zhruba 10 ročí nazad do Walesu na summit aliancie vo Walese 2014, už po ruskej anexii Krymu, kedy sa aliancia rozhodla posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle, konkrétne v troch štátoch Pobaltia a v Poľsku, tým, že do týchto štátov vyslala tzv. Bojové skupiny, každú zhruba v sile jedného práporu, ktoré sa tak súhrne nazývajú predsunutá vojenská prítomnosť, Enhanced Forward Presence, po anglicky, a tieto sily mali slúžiť ako také základné odstrašenie Ruska, ak by kedykoľvek v budúcnosti prišlo k nejakému konfliktu alebo k nejakej závažnej kríze práve v týchto oblastiach, čiže Pobaltie a Poľsko. S tým avšak, že sa rátalo, že predtým, než by tá kríza vyeskalovala až do konfliktu, tak by existoval nejaký čas, niekoľko týždňov, možno mesiacov, ktoré by aliancia využila v rámci tzv. Procesu generovania síl na ďalšie posilnenie týchto oblastí a ešte silnejšie odstrašovanie Ruskej federácie. No, problémom je, že po februári 2022 celá táto stratégia padá. Už nie je možné spoliehať sa na to, že pred konfliktom alebo pred nejakým vysokým stupňom eskalácie krízy bude nasledovať nejaké, povedzme, prípravné obdobie, ktoré by nám poskytlo čas na generáciu síl. Nič také sa nedieje, to obdobie už máme za sebou, to bol zhruba ten pol rok, roku 2021, kedy Rusko hromadilo svoje sily na hraniciach s Ukrajinou. Dnes žijeme v realite, že hneď v susedstve NATO na Ukrajine sa odohráva veľký konvenčný konflikt vysokej intenzity. No a nátlak práve pobaltských krajín a Poľska sa vlastne mení celý tento systém odstrašovania, mení sa z tzv. Odstrašovania potrestaním, po anglicky deterrence by punishment. To znamená, v prípade, ak by Rusko vstúpilo na územie niektorého z členských štátov NATO, tak obrana ho síce akoby prepustí za hranice, ale bude musieť od začiatku konfliktu bojovať s aliančnými vojskami, ktoré potom sa do regiónu nahrnú a vytlačia ho von. Toto sa úplne mení, práve ako som hovoril, po tlaku pobaltských štátov, obzvlášť po udalostiach v Irpine, v Buči a tak ďalej. kedy Lotyšsko, Estonsko, ale aj Poľsko pritlačili už minulý rok na samite v Madride na ostatné členské štáty a povedali, neexistuje, aby sme my vystavili svoje obyvateľstvo hoc len na minútu, hodinu, deň ruskej okupácii. My musíme nastaviť taký systém ostrašovania, aby Rusko dvakrát, trikrát, desaťkrát si rozmyslelo, či vôbec nejaký konflikt alebo krízu eskalovať bude. To sa nazýva odstrašenie zákazom alebo odstrašenie odopretím. Deterrence by denial. A k tomu sa práve teraz dostávame. V tomto zmysle bol ten summit NATO vo Vilniuse práve implementačný, pretože sa kompletne menia obranné plány NATO nielen v Pobaltí a Poľsku, ale aj v ostatných krajinách, ktoré sa stali súčasťou toho východného krídla, čo je prípad Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, kam predsunutá prítomnosť NATO dorazila alebo bola vyslaná v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu v mesiacoch marec, apríl minulého roku.
Takže tá zmena, dá sa povedať, je ozaj koncepčná. Prešli sme na úplne nový model, a čo asi len dáva zmysel, že teda pobaltské krajiny vidia, čo sa udialo na Ukrajine, si uvedomili, že takúto formu okupácie, ako Rusko predvádza na Ukrajine so všetkými zverstvami a vojnovými zločinami, by ich populačne menšie krajiny znášali len úplne s krajným seba zapretím a možno ani s tým nie. Takže rozhodne ten posun dáva istý zmysel. Ty si zmienil nový set obranných plánov. Čo to znamená v praxi? Čo si po tým máme predstaviť? Čo by mali priniesť?
Ja by som sa ešte vrátil k tomu, keď si hovoril, že ide o strategickú zmenu. To je skutočne pravda. Je to strategická zmena v ponímaní obrany celého východného krídla, ale svojím spôsobom je to zvláštna zmena, pretože on je to vlastne návrat. Je to návrat k úplne pôvodnému zmyslu a účelu existencie NATO, ktorý od loňského summitu v Madride je definovaný ako prvý a základný cieľ NATO. Kolektívne odstrašenie a obrana. Teraz konkrétne k tým plánom. Sú vypracované celkom 3 nové plány. My ich znenie nepoznáme, pretože sú z veľkej časti utajované. A ich celkový rozsah je vyše 4400 strán textu, takže ide o skutočne hutné, veľmi detailné, veľmi prepracované dokumenty, na ktorých pracoval vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe, takzvaný SACUR, Supreme Allied Commander in Europe, čo je americký generál Christopher Cavoli, v spolupráci s ďalším americkým generálom, veliteľom amerických síl v Európe, generálom Darylom Williamsom. No a títo páni vypracovali vlastne také 3 veľké plány, môžeme si ich pracovne nazvať sever, stred a juh, ktoré predpokladajú nasadenie konkrétnych síl do konkrétnych oblastí a pokrývajú oblasti Arktidy a Škandinávie, to je v prípade toho plánu sever, slavným veliteľstvom v Norfolku, v Spojených štátoch, vo Virginii. Plán stred, ten sa týka priestoru na sever od Alp, až po Baltské more, čiže vrátane Pobaltia a krajín V4, čiže aj Slovenska. Jeho veliteľstvo sídli v holandskom Brunsome. No a potom máme plán juh, čo je vlastne geografický priestor na juh od Alp, to znamená Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Čierne more, Stredozemné more. A tie plány, ako som už povedal, stanovujú veľmi konkrétne, ktoré jednotky, akými smermi, v akých počtoch, s akým vybavením, s akou muníciou budú nasadzované v prípade, že vznikne kríza, ktorá bude eskalovať až do konfliktu v jednom z týchto troch regiónov, sever, stred alebo juh.
Urobím teraz malú odbočku a ostaneme pri tom severe. Čerstvo nám do NATO pristúpilo Fínsko, snáď v najbližších mesiacoch budeme vidieť aj dokončenie prístupového procesu Švédska. Ako nám toto prepísanie mapy NATO od dvoch nových členov mení logiku plánovania, logiku obrany z pohľadu NATO v tej severnej oblasti?
Z pohľadu tej severnej oblasti pristúpenie Fínska a dúfajme, že čoskoro už aj Švédska do NATO v zásade de jure potvrdzuje de facto existujúcu akúsi geopolitickú rovnováhu alebo maximu o tom, že Baltské more sa stáva skutočne jazerom NATO, alebo NATOvským jazerom, do ktorého Rusko má veľmi obmedzený prístup len z Fínskeho zálivu, Petrohradu a potom z Kaliningradu. Podstatou ale toho, alebo teda podstatou toho príspevku Švédska a Fínska do NATO je skutočnosť, že tie krajiny už veľmi dlho s NATO kooperovali. Obidve boli členmi, alebo teda partnermi v rámci programu Partnership for Peace. Obidve krajiny, zvlášť teda Švédsko, disponujú veľmi rozvinutým vlastným obranným priemyslom, ktorý dokáže produkovať vlastné stíhacie lietadlá, vlastné vozidla bojovej pechoty, vlastné konvenčné ponorky, celý rad ručných, prípadne protitankových zbraní. Fínsko zase sa hrdí tým, že má ten koncept totálnej obrany, to znamená okrem profesionálnej armády, dokáže povolávať veľké zálohy mužov, plus minus celý 1 milión. Celá spoločnosť je pripravená vlastne v prípade krízy alebo konfliktu prispieť svojou časťou, svojím dielom do obrany. A nehovoriac už o tom, že politicky navyše sú tieto krajiny maximálne kompatibilné s princípmi a základnými hodnotami NATO. Čo je ale trošku problém, to je veľký problém, tak je to, že napriek vstupu Švédska a Fínska do NATO nemizne najväčší a základný problém, ktorý aliancia má, nielen vo vzťahu k Pobaltiu, ale na celom východnom krídle, a to je nedostatočná, prípadne úplne chýbajúca infraštruktúra. To je jeden z problémov, ktorý som riešil už ja v tom paperi reagujúcom na summit NATO v Madride minulý rok. To je oblasť, do ktorej všetky štáty, nielen tie ležiace na východnom krídle, ale najmä tie, čiže vrátane Slovenska, budú musieť teraz prednostne investovať. To Pobaltie má trošku výhodu aspoň v tom, že členstvo Fínska a Švédska v NATO čiastočne eliminuje tie rizika nedostatočnej, prípadne veľmi ohrozenej infraštruktúry. Poslucháči určite vedia, čo je to Suvalský koridor, Suvalský gap. Takže tieto problémy aspoň čiastočne nejakým spôsobom sú zmiernené, ale ostatné krajiny na východnom krídle budú musieť veľmi investovať do svojej infraštruktúry, schopnosti vojenskej mobility, schopnosti prijímať, dlhodobo zásobovať, podporovať tie sily, ktoré by do týchto krajín prichádzali práve v prípade eskalácie nejakej krízy alebo konfliktu. Ako hovorím, toto sa týka aj Slovenska.
To je určite pravda z vlastnej skúsenosti a z debát s litovskými priateľmi. Viem, že sa veľmi škrabali za uchom a premýšľali, kam vlastne tých vojakov dajú po plánovanom rozšírení z úrovne bojovej skupiny na brigádu, čo je teda ten záväzok, ktorý sme si ako spojenci dali. Krajinka malá, obmedzené kapacity vojenských výcvikových priestorov, kasární, toho zázemia. Už dnes čiastočne tá prítomnosť, ktorú tam majú, do istej miery koliduje alebo obmedzuje schopnosti litovskej armády cvičiť a držať pripravenosť, lebo proste nenafúkne sa tá infraštruktúra a práve investícia, potrebu investícií do tejto infraštruktúry rozhodne skloňovali veľakrát a Slovensko v tomto aj ďalšie krajiny rozhodne sú na tom nie o nič lepšie, dá sa to povedať aj takto. Okrem rozširovania infraštruktúry, čo sú ďalšie piliere, na ktorom má stáť ten muscle up, ten rast z bojových skupín na úroveň brigád?
No, ty už si to vlastne naznačil. Áno, jedna vec je, a to je takisto aspekt, na ktorý som apeloval už minulý rok v tom paperi ohľadom summitu v Madride, nechcem teda robiť zo seba nejakého proroka dobrých správ alebo niečo podobné, ale je pravda, že spojenci sa zaviazali skutočne k tomu, po čom zvlášť pobaltské krajiny volali, a síce k navýšeniu tej vojenskej prítomnosti vo všetkých, teraz už u 8 krajinách východného krídla, keď si zoberieme od severu na juh, tak je to Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Záväzok je navýšiť trvalú vojenskú prítomnosť aliančných síl z doterajších bojových skupín o veľkosti práporu na síly plnohodnotnej brigády plus minus 4000 vojakov, samozrejme v závislosti od toho, aké doplnkové komponenty typu logistika, zdravotníctvo, protivzdušná, protiraketová obrana tieto útvary budú ešte mať okolo seba. Takže toto je jeden zo záväzkov. No a zároveň platí to, čo už sa dohodlo, respektíve rozhodlo sa na tom lanskom samite. Celkovo by NATO malo mať v štruktúrach rýchle reakcie alebo rýchle pohotovosti, to znamená na jednotky nasaditeľné najneskôr na 30. deň od vyhlásenia pohotovosti, tak veľkosť týchto jednotiek by mala byť celkovo 300 tisíc mužov. S tým, že zhruba 40 tisíc z nich malo by byť teraz permanentne nasadených v tých 8 krajinách východného krídla, ktoré sme si vymenovali. Zvyšok bude tak povediac v zázemí v ostatných krajinách, v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku a tak ďalej. A práve v prípade eskalácie nejakej krízy alebo hrozby budú postupne prichádzať na to východné krídlo tam, kde ich najviac bude treba. Slovenska sa úplne konkrétne týka tento aspekt, pretože už vieme, že na Slovensko v priebehu tohto roka, ale najmä na budúci rok, príde 700 vojakov zo Španielska. Španielsko sa zároveň stane vedúcou krajinou tej našej bojovej skupiny na Slovensku, čo doteraz plnilo Česko. Každá z tých bojových skupín má nejaký svoj vedúci štát, takže Španieli teraz na Slovensku preberú štafetu po Čechoch, no a privezú zo sebou kopu techniky, munície, zásob, a to presne naráža na tie problémy, ktoré už ty si spomenul. Tých vojakov niekde bude treba ubytovať, tým vojakom bude treba dať niečo jesť, tých vojakov bude treba sa postarať jednak o nich, jednak o ich techniku, oni si tú svoju muníciu, materiál budú musieť niekam uskladniť. Ak sa budú niekam presúvať na cvičenie alebo za akýmkoľvek účelom, treba mať jasno, kadiaľ pôjdu, treba vedieť, či tá infraštruktúra to vydrží, či most, po ktorom sa bude presúvať španielský tank Leopard 2 a 4 unesie hmotnosť tohto tanku. Takže toto sú presne všetko tie praktické príklady problémov infraštruktúry a vojenskej mobility, ktoré Slovensko v najbližších mesiacoch a rokoch bude musieť nejakým spôsobom riešiť. A tam ide navyše aj o to, že tie plány, oni sú vlastne aspiračné. To znamená, že k ich plnej implementácii príde až v priebehu nasledujúcich niekoľko rokov. Napríklad Kanada sa zaviazala umiestniť do Lotyšska celkovo 2200 vojakov, čo je vlastne zhruba polovica brigády, ale stane sa tak až do roku 2026. Takže tam tých domácich úloh je hneď niekoľko. A vlastne delia sa podľa toho, tie v úvodovkách domáce úlohy, či tie štáty sú na strane vysielajúcich, čiže tých ležiacich v západnej Európe, prípadne na druhej strane Atlantiku, alebo, a to je prípad Slovenska, štátov potenciálne prijímajúcich. A práve tie musia viac investovať a zamerať sa na rozvoj tejto infraštruktúry a vôbec podmienok na to, aby mohli hostiť, podporovať a nejakým spôsobom zabezpečiť normálne fungovanie tých síl, ktoré v prípade potreby sem prídu.
Slovensko je tu ale v troška špecifickej situácii. My sme krajina, ktorá má jednak prítomnosť spojeneckú na vlastnom území a tiež participujeme. Naši vojaci sú v Lotyšsku súčasťou predsunutej poslednej prítomnosti práve tam. Zachytil si nejaké úvahy, alebo budeme posilňovať my náš slovenský príspevok v Lotyšsku, alebo nevieš o tomto?
Keďže tie plány sú utajené, tak úplne konkrétne neviem nič, ale je pravda, bolo to vlastne komunikované aj v záveroch summitu z Vilniusu. Každá z tých krajín, aj tých na východnom krídle, má v rámci tých svojich, ako som to nazval, domácich úloh, aj určitú časť, takú povedal by som, expedičnú. Čiže čo v prípade nutnosti ona musí byť schopná vyslať alebo poslať do niektorého iného miesta na východnom krídle, ktoré by bolo potenciálne ohrozené. Takže určite je tam aj nejaký záväzok minimálne udržania tej prítomnosti, ktorú momentálne máme, ako si povedal, v Lotyšsku. Možno je tam aj niečo naviac, ale hovorím, tie plány sú prísne utajené, takže nevieme. Ale v priebehu času sa možno dozvieme.
Určite, no, je to pravda, taký delikátny balans medzi tým, čo si môžeme dovoliť poslať von bez toho, aby sme to potrebovali doma, alebo posielať sily von, ak musíme dostávať iné sily domov, aby sme to lepili, je vlastne taký asi troška nie úplne zmysluplný proces. Ako sme si to ale rozobrali, toto všetko bude stáť veľa peňazí. A už dnes vidíme ten trend rastu výdavkov na obranu. Jeden z bodov záväzkov komunike Vilniusského samitu je debata o nastavení 2% hrubého domáceho produktu, nie ako toho čísla, ktoré potrebujeme dosiahnuť, ale ako minimálne hodnoty, od ktorých by sme sa mali odvíjať. Spojenci sa dohodli, že to takto súhlasia a že s týmto navýšením počítajú. Avšak ešte stále nie sme ani dnes v momente, aby všetci členovia čo len dosiahli 2%. Aké sú vyhliadky v tomto smere a ako nám aj, ako si to ty povedal, tá potreba veľkých investícií do infraštruktúry uje z toho koláča na mužstvo, na novú techniku, na modernizáciu, samozrejme, čím väčší podiel asi bude na infraštruktúru, tým menej peňazí vyjde na tie ostatné veci. Ako vidíš ty plnenie 2% ako minimum a ako tieto peniaze budú jednotlivé krajiny míňať?
No, Slovensko môže tešiť aspoň to, že v posledných rokoch patrí medzi momentálne 11 krajín z tých 31, ktoré dávajú tie 2% HDP na svoju obranu. Síce veľmi tesne, ale sme nad tou hranicou 2%. No, vyhliadky v tomto nie sú veľmi dobré. A nie sú veľmi dobré na základe historických skúseností, pretože tento záväzok o 2% HDP vydávaných na obranu vlastne pochádza z roku 2006, zo samitu v Rige. Neskôr bol zopakovaný práve po tom samite reagujúcom na ruskú anexiu Krymu a prvú inváziu na Ukrajinu v roku 2014 vo Walese. No a dneska 9 rokov po Walese máme presne tú situáciu, kedy len 11 z 31 štátov vlastne tento svoj dobrovoľný záväzok splňuje. V kontexte slovenských výdavkov máš pravdu v tom, a zhodujú sa vlastne na tom aj viacerí analytici, viaceré zdroje, je dosť možné, že v prípade niektorých krajín tie 2% ani nebudú dostatočné a budú musieť ísť trošku vyššie. Keď som sledoval ešte pred summitom prebiehajúcu debatu, či už v Spojených štátoch alebo v Európe, tak boli niektorí odborníci, prípadne bývalí politici, diplomati, ktorí navrhovali, aby sa to pomyselné minimum zdvihlo až na 2,5%. Vidíme napríklad Poľsko, ktoré ako udáva v tomto smere trend, snaží sa dosiahnuť 3% HDP výhľadovo až 5%. A nie je náhoda, že od toho roku 2014 a najmä po minulom roku, po druhej invázii Ruska na Ukrajinu, najviac zdvíhali výdaje na obranu práve tie štáty východného krídla. To nie je náhoda, ale v kontexte Slovenska je problém, že skutočne ten náš dlh na infraštruktúre, zariadeniach, vybavení je tak veľký, že ani tie pomyselné 2% nám nemusia stačiť a budeme musieť, je to samozrejme otázka politická, otázka priorít, veľmi do toho zasiahne aj skutočnosť, aká vláda sa po septembrových voľbách na Slovensku poskladá, ale faktom je, že tie naše výdaje možno budú musieť byť ešte aj nad tou hranicou 2%. Stále platí, že to je taký druhý, taký podzáväzok, že z tých 2% by minimálne 20% malo ísť na modernizáciu, nákup novej techniky, munície a tak ďalej. No, bohužiaľ, Slovensko je v situácii, že okrem tej infraštruktúry aj tu ho tlačí peta, pretože armádna technika je častokrát násobne staršie ako vojaci, ktorí ju používajú. Vieme, že sme v určitých fázach procesu obstarávania nových bojových vozidiel, tak pásových, ako aj kolesových. Hovorí sa potenciálne o tankoch, čo sú vlastne všetko súčasti toho nášho aliančného záväzku vybudovať ťažkú brigádu. Navyše vstupujeme do úvodných fáz obstarávania vlastných kapacít a schopností protivzdušnej a protiraketovej obrany. Takže toto všetko úplne v pohode zhltne tých 20% určených na modernizáciu a nákup novej techniky, ale je pravda, že ten dlh na infraštruktúre, budovách, možnostiach ubytovať a podporovať spojencov na našom území je tak veľký, že si vyžiada o to viacej investícií.
Ostaňme ešte troška pri protizdušnej, protiraketovej obrane. Potom, ako sme ako Slovenská republika darovali systém S-300, ako boli darované nejaké súčasti systémov KUB, na Ukrajinu, sme do veľkej miery ostali s istou tiež medzerou alebo prázdnym miestom zabezpečovania našej protizdušnej obrany, do toho aj situácia s F-16-kami, to nemusíme rozoberať ďalej. Summit priniesol aj pomerne zaujímavý moment a myšlienku istého rotačného zdieľania spôsobilosti práve v protizdušnej obrane. To, čo asi už dneska vidíme do istej miery aj u nás, tým, že sme tu mali protizdušné systémy spojencov, či už to boli Američanov, Holandianov, Nemcov, dnes myslím, že sú to talianske systémy. Je toto riešenie dlhodobé, alebo ho máme skôr vnímať ako nejaké preklenutie do času, kým krajiny nebudú schopné zainvestovať a pokryť si tieto prázdne miesta vo svojich spôsobilostiach sami?
Použijem svoju obľúbenú odpoveď, jedno druhé nevylučuje. To, že Slovensko musí, a je to kriticky potrebné, investovať a zaobstarať vlastné schopnosti a spôsobilosti protivzdušnej obrany, je fakt. To proste budeme musieť spraviť. Na druhej strane máme ten v úvodzovkách luxus akéhosi preklenovacieho obdobia, ktoré si veľmi správne pomenoval, vychádzajúci z toho, že spoločná, respektíve zdieľaná protivzdušná obrana a protiraketová obrana je súčasťou tých nových obranných plánov aliancie a týka sa celého východného krídla a aj Slovenska. Ponovom koordináciu jednotlivých prostriedkov protivzdušnej a protiraketovej obrany nasadených na východnom krídle bude mať ten už spomenutý vrchný veliteľ spojeneckých síl, tzv. SACEUR, a práve on bude rozhodovať, kam jednotlivé prostriedky budú v prípade potreby smerované, kde budú rozmiestnené. Takže situácia pre Slovensko je taká, že v určitom zmysle sme si akoby v úvodzovkách kúpili čas, alebo získali sme určitý časovú rezervu, takže budeme na Slovensku naďalej mať spojenecké systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany. Raz to môžu byť Nemci, potom to budú Španieli, Holandiania a tak ďalej. Viac menej ako to fungovalo doteraz, len s tým rozdielom, že teraz to fungovalo vyslovene na bilaterálnej báze, to znamená Slovensko sa dohodlo s nejakým partnerom a spojencom, ten poskytol určité schopnosti a spôsobilosti, počase ich stiahol, prípadne vymenil a tak ďalej. Teraz už to bude centralizované, koordinované práve z prostredia najvyššieho velenia spojeneckých síl v Európe, čo ale z nás nesníma tú potrebu zabezpečiť si aj vlastné kapacity a schopnosti protivzdušnej protiraketovej obrany, obzvlášť s tým, že to je vlastne v takom prípade náš vlastný príspevok do zaisťovania obrany východného krídla, ku ktorému sme povinni ako štát ležiaci geograficky práve na východnom krídle.
Rozumiem. Poďme sa pozrieť troška aj na politické témy. Bez pochyb najrezonujúcejšou témou z Vilniuského samitu bola Ukrajina. Jej otázka členstva, nečlenstva v Severoatlantickej aliancii, otázka bezpečnostných záruk alebo nejakých možno garancií. Kam sme sa pohli v tomto smere? Kde sme po samite Vilniuskom vo vzťahu medzi Severoatlantickou alianciou a Ukrajinou?
Ukrajinci vstupovali do toho samitu s dvomi očakávaniami. Prvý bol, že lídri predstavia nejaký, nazvime to pracovne, cestovnú mapu alebo cestovný plán k plnohodnotnému členstvu Ukrajiny v NATO po skončení vojny s Ruskom. Toto treba zdôrazňovať a počiarkovať vždy. Nikdy nebola otázka na stole taká, ktorá by umožňovala prijatie Ukrajiny do NATO hneď, okamžite a teraz. Akékoľvek debaty o plnohodnotnom členstve Ukrajiny v NATO sa práve odvíjajú od konca prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu. Takže toto bolo také prvé očakávanie Ukrajincov, to znamená, až konflikt s Ruskom jedného dňa skončí, budeme mať priamo na stole nejaký cestovný plán, body A, B, C, D, E, F, G, ktoré, ak splníme, staneme sa členom NATO. No a druhá požiadavka, alebo minimálne očakávanie bolo, že spojenci v tom medziobdobí od skončenia vojny po vstup Ukrajiny do NATO poskytnú určité bezpečnostné garancie alebo bezpečnostné záruky. Presne tak, ako to urobili na jar minulého roku, keď Švédsko a Fínsko signalizovali svoju ochotu vzdať sa neutrality a vstúpiť do NATO, tak Spojené štáty, Nemecko, Veľká Británia okamžite dávali bilaterálne záruky už pred vstupom, dávali týmto krajinám, ak by v prípade ich ohrozenia zo strany Ruska prišlo k nejakej eskalácii konfliktu, tak už mali také akoby bezpečnostné garancie vlastne pred tým vstupom. No ale problém je, že problém pre Ukrajincov je, že toto úplne nevypálilo, tie ich požiadavky boli splnené tak maximálne na 25-30%. Žiadna cestovná mapa, nejaký konkrétny harmonogram krokov, ktoré by Ukrajina musela spĺňať a na konci ktorých by bola prijatá do NATO, žiadny taký nevznikol. Čo teda trošku rozčulilo prezidenta Zelenského, ktorý na konci prvého dňa samitu 11. júla bol očividne, a bolo to vidieť aj v tých médiách, rozčarovaný, podráždený, nazval to rozhodnutie, alebo rozhodnutie, nerozhodnutie aliančných lídrov ako bezprecedentné, absurdné. Ono, otázka je, do akej miery toto rozhorčenie bolo skutočne úprimné, a tu narážame jednak na pôvodné povolanie pána prezidenta, ale to len tak na okraj. Ale faktom je, že veliteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Kirill Budanov pár dní pred summitom hovoril, že má k dispozícii ten draft rozhodnutí, ktoré sa alianční lídri chystajú prijať. A vlastne tak verejne Ukrajincov akoby nie že varoval, ale tak určitým spôsobom ich odrádzal od toho, aby mali príliš veľké očakávania. Áno, že žiadny konkrétny cestovný plán Ukrajiny do NATO s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. No tak keď takýto materiál videl šéf rozviedky, tak minimálne o ňom informoval prezidenta. Takže to Zelenského rozhorčenie v prvý deň summitu mohlo byť vnímané ako nejaká vyjednávacia taktika, aby si potom v ten druhý deň summitu vyjednal viac v oblasti tých bezpečnostných garancií a tak ďalej. Ale to už by sme špekulovali. Nemusíme sa púšťať do týchto debát. V každom prípade, čo sa týka tých bezpečnostných, a teraz že čo? Pred summitom sa hovorilo bezpečnostné garancie, ale garancia je niečo politicky záväzné, veľmi často na základe nejakého zmluvného záväzku. Do tohoto sa spojenci nechceli púšťať. Zvláštne je, že taký akoby odpor voči nejakým politicky záväzným garanciám vyjadrilo Nemecko, ktoré vlastne s veľkou skepsou na ukrajinské členstvo v NATO pozerá už od roku 2008, od toho historického summitu v Bukurešti v apríli 2008, kedy Ukrajine bolo explicitne sľúbené, že niekedy v budúcnosti sa stane členom, ale už aj Spojené štáty, ktoré ešte pred 15 rokmi naopak práve za administratívy Georgea Busha mladšieho boli taký hlavný podporovateľ vstupu Ukrajiny. Tento raz kancelár Scholz a prezident Biden tlmili skôr tie štáty východného krídla Polsko-Baltie. A výsledok je taký kompromis, kedy vlastne NATO ako aliancia žiadne bezpečnostné garancie Ukrajine nedáva, avšak niektoré štáty poskytli Ukrajine, nazval by som to skôr, že bezpečnostné uistenia. Uistenia o tom, že ich podpora bude trvať aj naďalej, bude v rozsahu v takom, aký Ukrajina potrebuje, a bude trvať dovtedy, dokiaľ si Ukrajina sama nevydefinuje a neurčí, že toto je naše víťazstvo, prípadne toto je bod, v ktorom chceme ukončiť prebiehajúci vojenský konflikt s Ruskom, pustiť sa diplomatickou cestou a tak ďalej. Jadro tých štátov tvorí skupina G7, čo sú štáty, čo sú najrozvinutejšie, ekonomicky najsilnejšie štáty sveta, s tým, že ide o demokratické štáty. Hej, Rusko kedysi tiež bolo členom tejto skupiny, v roku 2014 potom z nej bolo vylúčené, napríklad India nie je členom G7, takže veľmi sa teraz momentálne uvažuje o prijatí Indie a znovu premenovaní G7 na G8, ale to je iná debata. Takže bezpečnostné uistenia boli poskytnuté jadrom členov aliancie, ktorí sú členmi G7, čiže Spojenými štátmi, Kanadou, Veľkou Britániou, Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, a 7. do partie je nečlenský štát Japonsko. S tým, že ostatné štáty ako Polsko, Holandsko, Norsko, Španielsko a ďalší sa postupne môžu pripojiť k takému trojstranovému memorandu poskytujúcemu práve tie bezpečnostné uistenia Ukrajine. S tým, že v praxi to potom bude prebiehať tak, že štáty, ktoré sa pripoja k tomu memorandu, budú uzatvárať sami bilaterálne zmluvy s Ukrajinou, to už si Kyjev s jednotlivými tými členskými štátmi a vyjedná, čo tieto mu môžu poskytnúť, čo Ukrajina potrebuje, v akom rozsahu, kedy, koľko a tak ďalej. Čiže počty techniky, nejaké ďalšie materiály, vybavenie, finančná pomoc, humanitárna pomoc a tak ďalej. To už vlastne bude nad rámec toho spoločného komunike štátov G7, ku ktorým sa pridajú ďalší štáty, už potom bude séria tých bilaterálnych zmluv Ukrajiny s jednotlivými štátmi a to je vlastne súbor, taký kolektívny súbor tých bezpečnostných uistení, ktoré Ukrajina dostala. Prezident Zelenský nakoniec ten summit alebo výsledky summitu pre Ukrajinu označil za dobré, za úspešné, ale nie ideálne. Ideálne to by bolo práve v tom prípade z pohľadu Ukrajiny, ak by dostala ten skutočne veľmi konkrétny nejaký harmonogram krokov, ktoré musí po skončení vojny splniť. Toto sa nestalo. Spojenci v úvodzovkách len zopakovali ten postulát z roku 2008 z Bukurešti, že dvere na to sú otvorené, že Rusko nemá nejaké právo veta na vstup alebo nevstup akejkoľvek inej strany do NATO, čo sa ukazuje zase ako nie úplne pravda, pretože fakticky to, že Rusko vedie vojnu na Ukrajine, je svojím spôsobom forma akéhosi veta, veľmi násilného, ale fakticky platného. No a zopakovali aj to presvedčenie, že Ukrajina sa stane členom Severoatlantickej aliancie. Čo mimochodom je taký leitmotív vlastne celého toho summitu, minimálne v kontexte Ukrajiny. Tam už skutočne existuje len veľmi málo pochybností o tom, že by Ukrajina mala alebo nemala byť členom NATO. Platí konsenzus veľmi prevládajúci, že Ukrajina vstúpi do NATO. Otázka je v úvodovkách len kedy a za akých okolností.
A na to nadviažem, lebo to mi často príde ako taký nepomenovaný slon v miestnosti. A ak sa bavíme o nejakej cestovnej mape, o nejakom harmonograme pre Ukrajinu, pre vstup do NATO, východiskový bod 0 je koniec vojny a tam nám to bude v plnom formáte určovať, kedy a ako sa tá vojna skončí. A samozrejme v tom ideálnom scenári, kedy Ukrajina dosiahne plné oslobodenie svojich dnes okupovaných teritórií, plné oslobodenie svojej populácie, vytlačí síly Ruskej federácie za svoje hranice, tak nemáme príliš čo riešiť. To je optimálny scenár, ale zďaleka nie je jediný možný. A tá vojna sa môže skončiť aj inak. A kedy sa skončí, to je už úplne otázne. V tomto momente mi teda osobne príde tá debata o harmonogramoch a cestovných plánoch ozaj primárne politická, pretože už len ten počiatočný bod 0 nevieme napevno zakresliť a nevieme ho zadefinovať. Ale súčasne tie záväzky, ktoré zazneli potom, vyznievali určite ako istý kompenzačný balíček. A tu by som asi len povedal, že nemajme pochyb o tom, že to, čo vidíme a počujeme od lídrov jednotlivých členských krajín alebo od prezidenta Zelenského, je tá pomyselná špička ľadovca. A v zákulisí sa pri jednaniach, rokovaniach baví oveľa širšie. A tiež by som asi veľmi sa neostýchal povedať, že áno, veľa toho, čo vidíme, je aj nejaká vyjednávacia taktika, nejaká snaha vytvoriť si priestor, potlačiť na jednu tému tu, urobiť konsenzus inde. To je, myslím, že úplne normálna súčasť diplomácie a medzinárodnej politiky a nad tým sa nám netreba nejako čudovať.
Ja ti do toho možno trošku skočím, ale v súvislosti s tým, čo hovoríš, že to skutočne tak v prvom rade. Otázka členstva ktorejkoľvek krajiny v NATO je politicko-vojenská, v kontexte Ukrajiny, ale v súčasnosti už vyslovene len politická. A dokazuje to aj jedna skutočnosť, že NATO rezignovalo od udelenia tzv. Membership Action Plan, tzv. MAP, čo je práve taký onen svojím spôsobom práve ten harmonogram jednotlivých krokov, ktoré krajina musí naplňať pred vstupom do NATO. Napríklad aj Slovensko dostalo takto vždycky To je veľmi špecifický program, špeciálne určený pre každú kandidátskú krajinu. Slovensko tiež na základe svojho MEP vstúpilo do NATO. V kontexte Ukrajiny teraz práve rozhodnutím samitu vo Vilniuse lídri NATO to rezignovali. Jednak, že práve ten MEP sa stal jazykom sváru v Bukurešti 2008, kedy síce bolo Ukrajine prisľúbené členstvo, ale nebol jej vystavený práve tento plán. To isté sa týkalo aj Gruzínska. Ale medzičasom sa zmenila aj realita a podstatou toho MEPu je skôr také vojensko-technické zlaďovanie. Ale to Ukrajina dnes už prakticky nepotrebuje, pretože Ukrajina je vyzbrojená už z veľkej časti západnou technikou. Veľká časť ukrajinskej armády podstúpila nejakú formu výcviku v štátoch, v členských štátoch NATO a tak ďalej. A vlastne rozhodnutie lídrov rezignovať na udelenie tohto MEPu je v svojím spôsobom vlastne krok vpred, pretože ono paradoxne sa ukázalo, že v prípade Ukrajiny a Gruzínska to udelenie MEPu bolo skôr prekážkou, než nejakým krokom vpred. Navyše ešte predtým sa v prípade Švédska a Fínska takisto neudeloval žiadny MEP. Hej, to je vlastne prípad Fínska je krajiny, ktorá historicky najrýchlejším spôsobom vstúpila do NATO. No a aby sme sa od tej politickej oblasti posunuli aj k tej vojenskej, tak možno aj preto nakoniec prezident Zelenský hodnotil ten summit ako úspešný pre Ukrajinu, pretože na konci toho druhého dňa on v rámci tých bezpečnostných uistení odchádzal s celým balíkom už konkrétnych prísľubov alebo záväzkov, ktoré mu práve bilaterálne dali jednotlivé tie štáty. Spomeňme len také najvýznamnejšie z nich. 11 krajín NATO sa napríklad zaviazalo, že už od budúceho mesiaca, čiže už od augusta, začnú cvičiť ukrajinských pilotov, mechanikov a podporný personál na obsluhu lietadiel F-16 s tým, že Belgicko poskytne inštruktorov, Holandsko stroje, v Dánsku prebehne prvotný dvojmesačný výcvik, následne bude výcvik prebiehať na novo vytvorenej základni v Rumunsku. Ďalších 7 štátov podporí túto iniciatívu logisticky, finančne, akokoľvek. Norsko oznámilo podporu vo výške 240 miliónov, obsahuje ultraľahké drony plus ďalšie komponenty a náhradné diely do protivzdušnej obrany. Veľká Británia pošle Ukrajine 70 bojových a logistických vozidiel, 1000 kusov munície do tankov Challenger 2 a venuje 50 miliónov libier na opravu ukrajinskej techniky. Francúzsko veľmi významná pomoc, balík v hodnote 170 miliónov eur, ale hlavne dodanie 50 raket dlhého doletu s doletom 250 km typu Scalp, čo je vlastne francúzsky variant už používanej na Ukrajine britskej strely Storm Shadow. A veľkú pomoc, najväčšiu vlastne, bilaterálnu poskytlo Nemecko, ktoré ohlásilo balík v hodnote celkom 700 miliónov eur. Obsahuje 25 ďalších tankov Leopard, 40 kusov bojových vozidiel pechoty, 2 batérie systému Patriot, odminovacie zariadenia, 20 000 kusov delostreleckej munície a stále máme Spojené štáty, ktoré uvažujú o... Jednak, že už poskytli kazetovú muníciu Ukrajine, čo je síce kontroverzná otázka, ale fakt je taký, že Ukrajine túto muníciu poskytli a stále uvažujú o poskytnutí rakiet ďalekého doletu a tak MS. Takže, ako hovorím, možno aj tieto konkrétne prísľuby a záväzky pomoci presvedčili prezidenta Zelenského vnímať ten summit ako nakoniec predsa len viac úspešný ako neúspešný.
To je veľmi dobrá poznámka, keď sa na to pozrieme vyslovene pragmaticky, kde je dnes Ukrajina, v akom štádiu je prebiehajúca protiofenzíva, aké sú výhľadky na najbližších pár mesiacov. Táto pomoc má úplne inú váhu ako prísľub členstva s harmonogramom alebo bez. Tieto veci zohrajú svoju rolu na konfliktnej línii, na tej frontovej línii, zatiaľ čo prísľub by možno dvihol morálku a znamenal by politické body, ale ozaj na tej frontovej línii pre mužov a ženy, ktorí sú v zákopoch, by neznamenal v ich každodennej realite až takú veľkú zmenu. Táto pomoc bude hmatateľná, bude sa materializovať snáď čo najskôr. Samozrejme, debaty, či pomáhame dosť rýchlo a v rozsahu, by sme asi mohli viesť do nekonečna. realita je taká, že Ukrajina, ako si to práve vymenoval skvelo, dostala ďalší zásadný balík pomoci a dostala záruky, že tie balíky budú prichádzať aj v budúcnosti. Otvorme už len iba možno poslednú otázku, a to je celková pozícia na to, kde sa dá povedať, nemyslím tak úplne, na to hraje z dvoch pozícií. Na to ako organizácia, ako aliancia samotná, vlastne smerom k Ukrajine robí, dalo by sa povedať, relatívne málo. V praxi tá pomoc ide cez jednotlivé členské štáty, bilaterálne alebo v rôznych platformách. Prekvapivo možno, pred týmto konfliktom by to málo kto povedal, veľmi veľké zapojenie má Európska únia ako inštitúcia na rozdiel od NATO, čo je diktované tou logikou vyhnúť sa eskalácii s Ruskom, vyhnúť sa tomu možno najčiernejšiemu možnému scenáru, ktorý by predstavoval priamy konflikt medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou, a teda tá pomoc ide bokom okolky, ako tak poviem, cez jednotlivé členské štáty a cez Európsku úniu, hoci stále sa bavíme o tých istých krajinách, z tých istých vojenských skladov, odkiaľ prúdi technika, munícia, ale aj zdieľanie spravodajských informácií a mnohá ďalšia pomoc. Je to komplexnejší obrázok. Ako by si možno uchopil toto? Je tu ešte priestor, aby NATO ako také, ako aliancia, nie jeho jednotlivé členské štáty, urobilo pre Ukrajinu niečo viac? Alebo sme na hranici možného pri tej aktuálnej akceptácii rizika, ktoré vidíme?
Ťažko sa k tomu vyjadriť, keďže nie som v pozícii lídra niektorého z členských štátov, ktorí by o tom mohli rozhodovať, ale na margo toho, čo si práve povedal, že je to paradoxne Európska únia, respektíve rôzne mechanizmy Európskej únie, ktoré viac podporujú po tej vojenskej a technickej materiálnej stránke Ukrajinu ako NATO. To je v zásade fakt. A vlastne už pred tým summitom sa vlastne aj uvažovalo o tom, aby NATO si skutočne ponechalo tú svoju primárnu úlohu posilňovať východné krídlo. To znamená sústrediť sa na posilňovanie odstrašenia a obrany a prenechať priamu vojenskú podporu Ukrajine iným formátom. Najčastejšie sa spomínala Ukraine Defense Contact Group, ukrajinská obranná kontaktná skupina, tzv. Ramsteinská skupina, čiže kolektív 54 štátov, čiže aj neeurópskych štátov, ktoré podporujú Ukrajinu. Nakoniec, na základe teda tých bezpečnostných uistení, ktoré Ukrajina dostala, zdá sa, že skôr takým jadrom tej skupiny sa na teraz z globálneho hľadiska stáva práve tá skupina G7. Ono takto. Z pohľadu Ruska, keď sa na to pozrieme očami takého červeného tímu, hej, alebo ak by som chcel byť diablov advokát, tak je to úplne jedno. Rusko totiž aj NATO ako také vníma ako Spojené štáty plus 30 nesvojprávnych poskokov. A ako si správne povedal, stále je to z jedných zdrojov, z peňazí tých istých daňových poplatníkov a tak ďalej. Z pohľadu Ruska je vlastne úplne jedno, či z Nemecka príde 20 leopardov na Ukrajinu prostredníctvom nejakého mechanizmu Európskej únie alebo NATO, alebo bilaterálne na základe dohody Berlín-Kiev. Rusom je to úplne jedno, oni vlastne vykresľujú, a to je vlastne jeden z takých pilierov ruského narratívu, že vlastne sú v konflikte s, to je terminus technicus ruskej geopolitiky, kolektívnym západom. A či je to v rámci NATO, Európskej únie, bilaterálne, to je v zásade jedno. Čo sa týka tej podpory, tak tam je ešte jeden problém. Na jednej strane, ako hovoríš, minimálne pre Ukrajinu, ale aj pre ciele a záväzky, ktoré NATO má voči Ukrajine, tak je dobre, že táto pomoc, ktorú sme teraz vymenovali, prichádza, ale na druhej strane to predstavuje pre európske, hlavne pre európske štáty, veľký problém. A to je to, že my sme za posledných 30 rokov mierovej dividendy, čiže od rozpadu Sovietskeho zväzu a konca studenej vojny, veľmi stratili výrobné schopnosti a kapacity. Výrobné schopnosti v zmysle produkovať techniku, muníciu, ďalší potrebný materiál. A toto je popri tých modernizačných projektoch, popri investíciách do infraštruktúry a a podpory spojeneckých síl na území jednotlivých štátov. Toto je tretí taký veľký balík, veľká priorita, do ktorej sa jednoducho bude musieť investovať, pretože je faktom, že zásoby európskych krajín, čo sa týka techniky aj munície, sa míňajú. Nie, že úplne vyprázdňujú, ale míňajú sa a rozhodne sa míňajú rýchlejším tempom, oveľa rýchlejším tempom, ako sú doplňované. Takže veľkou výzvou pre európske štáty bude nejakým spôsobom nájsť cestu a obzvlášť financie, zdroje na opätovné oživenie európskeho obranného priemyslu, výskumu, vývoja, tak v jednotlivých štátoch, ako aj spoločného európskeho. A tuto napríklad na margo ešte nedávno skončeného samitu vlastne vznikajú také pomerne originálne nápady, ako napríklad, že by na ďalšom samite, ktorý bude vo Washingtone o rok, malo prebehnúť stretnutie lídrov krajín NATO s takými, povedal by som, že kapitánmi obranného priemyslu, čiže s najväčšími firmami, najväčšími producentmi, tak v Spojených štátoch, ako je v Európe, na ktorých by sa mali dohodnúť nejaké strednodobé až dlhodobé plány výroby, vývoja, munície podľa toho, ktorý štát čo potrebuje. A veľmi zaujímavý originálny nápad prišiel zo Spojených štátov. Je to zatiaľ neoficiálny nápad sprostredkovaný jedným think tankom, ale najvyšším rozhodovacím orgánom Severoatlantickej aliancie mimo summit je Severoatlantická rada, North Atlantic Council, ktorá sa stretáva priamo v Bruseli buď to vo formáte stálych veľvyslancov, ale stretáva sa aj vo formáte ministrov zahraničných vecí a ministrov obrany. Nápad alebo iniciatíva vychádzajúca z niektorých kruhov v Spojených štátoch je pridať do toho aj ministrov financí, ktorí by jednak tým pádom lepšie pochopili priority a potreby jednotlivých, nielen jednotlivých štátov, ale aj spoločného obranného plánovania. A zároveň, ak by už sedeli pri tom stole, tak dokážu, angličtina má také pekné slovo streamline, hej, zjednodušiť všetky tie procesy alokovania dostatku finančných zdrojov práve na obstarávanie novej techniky, podporu obranného priemyslu, výskum, vývoj a tak ďalej. Takže v tom kontexte, či NATO ešte môže niečo urobiť viac pre Ukrajinu, no veľmi dobre by urobilo pre Ukrajinu, ak by urobilo samo pre seba, v zmysle, že nájde dostatočné zdroje a dostatočne rýchlo a kvalifikovane dokáže tieto stratené, bohužiaľ za posledných 30 rokov stratené schopnosti, spôsobilosti a kapacity znovu nadobudnúť.
A tu si mi vynikajúco nahral, pretože my v Arab Institute sme už spustili a v priebehu tohto roka budeme realizovať projekt, ktorý sa chce pozrieť bližšie na budúcnosť obranného priemyslu do roku 2030. Práve aké sú výzvy a príležitosti z pohľadu nášho slovenského a európskeho a verím, že aj toto trošku my budeme schopní prispieť k tej nadchádzajúcej a už prebiehajúcej debate o potrebách v tejto oblasti. Adam, veľmi pekne ti ďakujem za dnešný rozhovor, bolo to vynikajúce, myslím, že sme prešli ozaj veľa dôležitých vecí a dúfam a verím, že si dáme zopakovanie takto o rok po samite vo Washingtone.
Ďakujem za pozvanie, mile rád, pekný deň tebe, pekný deň všetkým poslucháčom.